Robežsardze sagrāves un represēto robežsargu piemiņai veltītie atceres pasākumi Rīgā un uz valsts austrumu robežas valsts robežsardzes lūdzas, Viļakas un Daugavpils pārvalžu atbildības rajonos norisināsies tradicionālie valsts robežsardzes organizētie atceres pasākumi, kuru ietvaros robežsargi aizdedzinās svecītes, noliks ziedus un ar klusuma brīdi godinās brīvu valsts robežsargu piemiņu Rīgā atceres brīdis norisināsies PLKST 14.00 brāļu kapos pie ģenerāļu Bolšteina adusas vietas. 1940. gada 9. oktobris, kad tika izformēti četri brīvu valsts robežsardzes bataljoni, kas patiesībā bija robežsardzes likvidācija un notika masveida aresti, ir traģiskākā diena robežsardzes vēsturē. Latvija, kurai bija atņemta tās neatkarība, zaudēja pēdējo brīvās varas simbolu. Par godā turētu tradīciju šajā datumā ir kļuvuši valsts robežsardzes organizētie atceres pasākumi.